Vom reciti trei versete din pasajul citit, versetul 3, versetul 5 și versetul 9. Domnul Iisus Hristos spunea, toate aceste cuvinte sunt ale Lui, eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și versetul 9, poate că de acum înainte va face rod, dacă nu îl vei tăia. Ca să fiu sigur că sunteți aici și știți vorbi când trebuie, toți vom rosti versetul ăsta cu voce tare. Haideți, vă rog. 3, 2 și... Poate că... N-auziți toți încă o dată, vă rog? 3, 2 și... Poate că va face rod dacă nu îl vei tăia. Vă puteți reocupa locurile. Aș vrea să vă gândiți când ați primit ultima dată un preaviz. Hai, gândiți-vă bine. Dar nu o notificare de aia falsă, semnată în falsitate, nu. Un preaviz. V-ați amintit? Să vă scrie din partea unei companii, de exemplu, compania de apă și așa, sau din partea electrică, să vă spună dacă în termen de 30 de zile, rețineți 30 de zile, așa nu se joacă, da, cu vorbele, dacă în termen de 30 de zile nu îți plătești ce ai de plătit, factura, ne pare foarte rău, conform contractului pe care l-ai semnat, scrie în acte, vedeți că știu și eu, înseamnă că am primit un preaviz, nu? Înțelegeți? Vă deconectăm de la curentul electric. Așa nu interesează că tu ai bani, că n-ai bani, nu interesează că ai avut accident, că n-ai avut accident, că 30 de zile, frate, în 30 de zile, salut. N-am vrut să zic asta, dar se pare că trebuie să zic că există elevi care primesc preaviz, știți? Li se pune în vedere, mai ales dacă sunt minori, părinților li se trimite o scrisoare și li se spune, dacă în termen de atâta perioadă nu-ți îndrepți comportamentul, ne pare rău că trebuie să te matriculăm. Acum, până în clasa 10-a, am o veste bună pentru elevi, nu puteți fi matriculați, da? Asta e legea educației din România. Asta nu înseamnă că faceți ce vreți, da? Da? Preaviz. În dimineața asta asistăm la un preaviz. Știați? Preavizul nu-i trimis de compania de apă, da? Nu-i trimis de salubritate, nu-i trimis de electrica, nu-i trimis, nu știu, e trimis din cer. Mesajul pe care l-am se intitulează Când cerul îți trimite preaviz. Orice instituție din lumea asta poți cumva să o îmbunezi, mergi și îți plătești factura și îți rezolvi problema, da? Și dacă în ultima zi ai făcut asta, ai reușit. Uneori se mai prelungesc preavizele, se prelungesc. Există un preaviz pe care îl dă Dumnezeu și nu se joacă cu preavize. El nu trimite preavize să panicheze oameni. Când trimite el preaviz, mă înfior la gândul că dacă nu luăm atitudine, El își duce la îndeplinire preavizul. 1000 de rachete au trecut peste statul Israel în ultimele câteva zile. Am intrat pe o rețea, pe Zoom și o familie mărturisea că am simțit că peste casa mea a trecut o rachetă. Și când zic rachetă, asta înseamnă manieră de atac. Când intră racheta într-un apartament, praf l-a făcut, l-a incendiat. Am putea să asistăm și putem să zicem, de ce se întâmplă asta, Doamne? Galileenii măcelăriți au văzut cu ochii lor, cum colaboratori de-ai lor, frați, surori, rudenii, prieteni, în timp ce jerfiau. Pilat a decretat, se spunea, să fie măcelăriți și sângele galileenilor s-a confundat cu sângele mieilor.
Și au venit panicați și întristați și îngândurați și au zis: Doamne, de ce? Și Iisus Hristos, în loc să le dea răspunsul de ce, le-a zis: aveți grijă, vă dau un preaviz. Racheta n-a trecut peste Tel Aviv și peste Ierusalim pentru ei, în primul rând. Rețineți ce zice Duhul Sfânt în această dimineață, ci pentru noi. Pentru că Biblia zice atunci și zice azi: dacă nu ne pocăim, toți vom pieri la fel. Preaviz. Erau lângă un turn și spune Biblia, 18 bărbați, 18 inși, stăteau liniștiți lângă turnul Siloamului și fără explicație, fără să vină vreo rachetă, dintr-o dată a căzut peste ei. Niciunul n-a scăpat cu viață. Și Iisus transmite același preaviz pentru cei ce au rămas vii. Eu vă spun, ei n-au fost mai nepocăiți decât voi. Dar dacă noi nu ne pocăim, toți vom pieri la fel. Când cerul îți trimite preaviz, în primul rând, să nu uiți, ești proprietatea lui Dumnezeu. Încurajam această familie în format electronic vinerea trecută și am zis să nu se teamă. Erau mai multe familii din Israel care sunt români și ne-a spus: nu vă temeți că peste voi este mâna lui Dumnezeu. Credeți ca și mine? Faceți-mi un semn, vă rog frumos, dacă credeți azi. O, ne rugăm pentru Israel, ne rugăm pentru Ierusalim, ne rugăm pentru toți cei care sunt acolo români sau de alte naționalități, să-i protejeze mâna lui Dumnezeu. Când primești preaviz, liniștea este următoarea: nu uita, ești proprietatea lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune, un om avea un smochin. Dacă ne uităm în termenul grecesc, pentru verbul a avea, este verbul grecesc eco, care înseamnă îl ținea. Îl ținea în mâna lui. Ce ne ține pe noi în picioare nu sunt sistemele antirachetă, nu sunt sistemele de securizare, nu sunt armamentele care sunt recâștigate în România mai multe cu bani grei. Ce ne ține pe noi în picioare este mâna lui Dumnezeu. Este mâna lui Dumnezeu. Dacă recunoști în această dimineață că până 16 mai 2021 Dumnezeu te-a ținut în mâna lui, strigă amin. Glorificat să fie numele Domnului. Glorificat să fie numele Domnului. Un om avea un smochin. Smochinul acestuia, omul acesta i-a transmis un preaviz și nu l-a lăsat din mâinile lui. Omul acesta n-a zis, îți transmit preavizul și nu mai dau nicio șansă, nu mai vreau să-ți dau vreo resursă de reabilitare, vreo posibilitate să rodești. Nu, Biblia zice, era în pământul stăpânului. Noi nu doar că suntem pe pământul lui Dumnezeu, respirăm aerul lui Dumnezeu, da? Respirăm? Zicem amin pentru asta? Amin. Să nu cumva să ne arate Domnul cât de mult avem nevoie de aer. Să nu cumva să ne îngăduie Domnul să avem nevoie de aparate ca să respirăm. Și zicem pentru tot poporul Domnului, Doamne, protejează-ne! Doamne, păzește-ne! În mijlocul pandemiei mă ridic în această dimineață și spun, cine stă aer în plămânii tăi e Domnul! E Domnul, lăudat să fie în numele Lui. Când îți pui aparatul pe deget să-ți măsori saturația de oxigen în plămâni, nu coboară sub 90 pentru că te păzește Domnul. Credeți asta? Faceți-mi un semn în această dimineață. Lăudat să fie în numele Domnului. Glorificat să fie în numele Lui Dumnezeu. Respirăm aerul Lui Dumnezeu. Mâncăm din pâinea Lui Dumnezeu. Bem apa Lui Dumnezeu. Toate resursele noastre materiale, proprietățile noastre, le avem pentru că ni le-a dat Domnul. Amin? Lăudat să fie în numele Domnului. Lăudat să fie în numele Lui. Să nu cumva să îngăduie Domnul vreodată să simțim careva dintre noi ce înseamnă să nu ne mai țină Dumnezeu în mână. Psalmistul transmitea următoarea realitate. El ține în mâna lui suflarea oricărui trup omenesc. Să nu te mai temi de viitor, să nu mai ai gânduri că mori, să nu te panicheze virus, tulpini, vaccin, nevaccin, nu asta să te panicheze. Să te panicheze doar dacă ești atent la preaviz. Dumnezeu va fi cu noi. Orice s-ar întâmpla, le-am spus și în Israel, oricâte rachete vor veni peste casa voastră, cum Dumnezeu i-a protejat pe evreii care se aflau în Gosen și care erau în ținutul Egiptului, mâna lui Dumnezeu va fi peste voi. Amin? Lăudați să fie numele Domnului. Cu țara asta, Israel, Dumnezeu a scris o istorie nouă, Dumnezeu continuă să scrie o istorie și Dumnezeu va fi de partea Israelului și mai precis de partea Bisericii lui Iisus Hristos. Amin? Lăudați să fie numele Domnului. Când primești preaviz, ține minte, cineva te poartă în mâna lui. Cineva îți numără respirațiile. Cineva îți simte bătăile inimii. Cineva poruncește la fiecare fracțiune de secundă inimii tale să continue să mai bată. Dacă ai sau nu probleme medicale de domeniul acesta al inimii, cardiace, să nu te temi. Dumnezeu este în controlul vieții noastre. Viața noastră este în mâna lui Dumnezeu, amin? Ne-am născut pentru că Dumnezeu a decis. Și psalmistul, spune psalmistul David în psalmul 139, înainte să respir pentru prima dată în afara abdomenului mamei mele, înainte să mă nasc, Dumnezeu a luat o carte și a scris numărul zilelor vieții mele mai înainte să fie vreuna din ele. Crezi asta? Crezi asta? Lăudați să fie numele Domnului. Avem un Dumnezeu care ne ține în mână. Orice s-ar întâmpla pe Mapamon, nu uitați această realitate. Suntem purtați în mâinile lui Dumnezeu. Și profetul vorbea Duhul Sfânt, Dumnezeu vorbea prin el și zicea în Isaia 46, v-am purtat și tot vreau să vă mai port. Vreau să vă sprijin, vreau să vă mântuiesc, vreau să vă ridic. Nu vă temeți. De la nașterea voastră am fost lângă voi. V-am purtat, spunea profetul, Dumnezeu vorbea prin el, v-am purtat în spinare. Și am să vă transmit un mesaj pentru viitorul vostru. V-am purtat și vreau să vă mai port. Strig în această dimineață glorie, glorie, glorie Dumnezeului nostru. Un Dumnezeu care ne poartă. Smochinul era al stăpânului. Smochinul nu era rezultatul unei întâmplări. Smochinul nu era rezultatul unei încrengături a unui alt copac sau un alt pom, alt arbust, cum crește ca un arbust smochinul, ci smochinul era proprietatea stăpânului. Era ținut în mâinile lui. Și ce interesant, smochinul acesta merita după primele luni, după maxim primul an, să-l dea la o parte. Dar stăpânul a continuat să-l țină. A continuat să-l supravegheze. 2. Când primești preaviz, să nu uiți, din cer, ești plantat tot de stăpân. Biblia zice, un om avea un smochin sădit. Expresia și verbul grecesc are de-a face în mod special cu plantat. Smochinul trăiește în mod normal într-un pământ, în spațiul ebraic, într-un pământ lutos, așa, nisipos, n-are nevoie neapărat de un pământ foarte arabil, și smochinul mai trăiește printre spini. Spațiul și relieful Israelului sunt de așa maniere, cei care au fost acolo pot să confirme, că nu oferă verdeață ca la noi. De exemplu, dacă mergi în Făget, nu știu pe unde, oriunde ai merge, prin zonă, pe unde sunt un pic de păduri, îți dai seama că totul parcă e viu, am florit totul, are viață. Ei, în Israel nu există așa ceva. În Israel e diferit. Și de obicei smochinul crește în pustiu, în deșert, acolo unde rare ori există viață, unde oamenii în peregrinele lor, în traseile lor, se mai opresc din când în când, iau din rodul lor care e dulce, și le dă viață, le dă putere să înainteze, au curaj să mai meargă mai departe pe drum. Smochinul e luat de nicăieri. Smochinul, din pildă, e luat poate dintre spini. Deși în pilda lui Iotam, smochinul nu prea colaborează cu spinii, da? Știți bine. E luat de nicăieri. Și știți ce face stăpânul? Stăpânul ia de nicăieri pe smochin și îl plantează în via lui. Asta e imaginea mea. Via, de obicei, în Vechiul Testament reprezintă spațiul ebraic, da? Ei, smochinul nu-i doar simbolul Israelului, cum se spunea, este și simbolul vieții mele. Am fost luat de nicăieri. Și amintește-ți de istoria dumitale. Cu toții am fost luați de pe drumurile noastre. Rătăceam, spune profetul, cu toții ca niște oi.
Fiecare își vedea de drumul lui, prioritățile lui, iarba lui, cum să câștige ceva pământ, 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 priviri în jos, ca și aceste animale, ca oile. Dar cineva s-a uitat la noi și a zis, oameni buni, vreau să scriu o istorie nouă cu voi. Îl iubesc pe acest stăpân, îl iubesc pe Dumnezeu, pentru că nu s-a uitat la meritele mele, nici ale dumitale. La niciunul dintre noi n-a văzut vreun merit. Și totuși, din spinii lumii acesteia, ne-a luat și ne-a plantat în via lui. N-am făcut nimic pentru asta. N-am plătit un cent, nici măcar 50 de bani. N-am dat nimic pentru asta. N-am spus nicio rugăciune, că nu știam cui să ne rugăm. Ne-am gândit la Dumnezeu, nici măcar nu eram interesați, că nu credeam în existența Lui. Însă El, stăpânul, cu atenție, ne-a luat și ne-a luat cu tot cu rădăcini, cu tot ce am fost noi. Ne-a luat din pământul ăla extrem de uscat, extrem de lutos, nisipos, fără de perspective, dintre spini pe unii dintre noi și ne-a așezat în via Lui. Ești bucuros că ești în Biserica lui Iisus Hristos? Aleluia lui Dumnezeu! În fiecare fracțiune de secundă ar trebui să-i mulțumim Domnului că avem biserică. În fiecare moment ar trebui să-i spunem Domnului, Doamne, mulțumim că nu trebuie să ne adăpostim în buncăre sau în apartamente securizate cu ziduri de oțel și cu geamuri antiglonți, ca în Israel. Îți mulțumim că în Cluj nu sună alarma și noi suntem sănătoși și venim cu bine la biserică și suntem îmbrăcați frumos și avem viață, avem suflare, avem mișcare, avem mâncare, se spunea, avem de toate și pentru asta zicem mulțumim lui Dumnezeu. Și mai mult decât toate, atunci când ne rugăm, simțim că Dumnezeu ne ascultă. Simțim că Dumnezeu este de partea noastră. Că atunci când strigăm în momente grele, Dumnezeu zice, iată-mă, sunt aici, fiule, sunt gata să-ți răspund la problemele tale. Poți să-i spui lui Hristos, mulțumesc? Poți să-i spui din toată inima, mulțumesc, Doamne Iisuse Hristos, că m-ai luat de nicăieri. Amintește-ți istoria vieții tale. A fost luat smochinul dintr-un pământ sterp, uscat și fără apă, fără viitor. Și l-a luat de acolo și l-a plantat în via lui. Cum se spunea deja, într-un pământ fertil, într-un pământ care necesita minerale care să producă rod. Și via aceasta nu era o vie falimentară. A fost plantat într-o vie mănoasă, spune cartea profetului Isaia. Uitați-vă la această istorie și asemănarea aceasta este uimitoare. Cuvântul Domnului spune prin psalmistul Asaf, în psalmul 80, Doamne, mi-amintesc de momentul în care m-ai scos de nicăieri. Pe noi, ca națiune, ne-ai luat de nicăieri, ca nație, ne-ai smuls din Egipt. Ascultați ce spune psalmistul Asaf în psalmul 80, versetul 8. Tu, Doamne, ai adus o vie din Egipt. Și, Doamne, pentru că ai vrut să-i creezi spațiu și teritoriu ca să se poată dezvolta, zice Biblia, ai izgonit neamuri și ai sădit-o. Ai făcut loc înaintea ei și a dat rădăcini, adică a prins legătura cu pământul fertil și culmea s-a înmulțit, a umplut țara. Munții erau acoperiți de umbra ei și ramurile ei erau ca niște cedri ai lui Dumnezeu. Își întindea mlădițele până la mare și lăstarii până la râu. Parcă n-aș mai vrea să continui, dar continui cu versetul 15 care spune, psalmistul striga în durere, pentru că și via asta a primit preaviz. I s-a smuls gardul. Și versetul 15 spune, psalmistul strigă și zice, ocrotește, ocrotește, Doamne, ce-a sădit dreapta ta și pe fiul pe care ți l-ai ales. Poți să spui rugăciunea asta în dimineața asta? Poți să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, ocrotește-mi familia, ocrotește-mi căminul, ocrotește pe cei din jurul meu, ocrotește Biserica Betania. O, Doamne, lăudat să fie numele Tău că ne ocrotești. Am fost luați de nicăieri, am fost smulși din lumea păcatului, am fost strămutați din lumea întunericului în lumea luminii, în lumea lui Dumnezeu. Și ne-a plantat Dumnezeu. N-am făcut nimic pentru asta, dragii mei, n-am avut niciun merit, n-am avut niciun favor, nu i-am dat nimic lui Dumnezeu în schimb. Și dacă toată viața noastră vom fi pocăiți autentici și vom trăi de partea lui Dumnezeu, niciodată n-o să reușim să-i răsplătim în vreun fel lui Dumnezeu toată favoarea pe care ne-a făcut-o. Și vom putea spune, Doamne, întotdeauna îți rămânem datori și îți mulțumim că ai făcut asta din dragoste pentru noi, aleluia. Lăudat să fie numele Domnului, l-a sădit pe smochin în via sa. Nu l-a dus în via vecinilor, l-a dus în via sa. A fi plantat de Dumnezeu. Și plantarea asta presupune un timp, plantarea asta presupune un efort, plantarea asta presupune o așteptare, plantarea asta presupune o urgență, obligativitate, în semn de respect, măcar atât să rodim, măcar atât să răspundem favorabil consumului pe care l-a derulat stăpânul. Uitați-vă că Biblia zice, stăpânul vine și caută rod. Termenul grecesc pentru caută este cercetează. Vedeți, uneori avem senzația că Dumnezeu e polițist. Dumnezeu vine și ne caută la intersecții de drumuri și zice, ai greșit? Te-am pleznit. Greșit? Dumnezeu nu face asta. Este o realitate a prezenței dragostei lui Dumnezeu în căutarea asta. Stăpânul a venit să caute cercetând. S-a uitat cu atenție la fiecare loc. Prin astura sa smochinul se întinde așa și longitudinal, așa pe lateral. Are uneori înălțime de 3, maxim 4 metri dacă este atent, reglat și este tăiate anumite mlădiți ale lui, anumite crengi. Dar de obicei ca un abus care se întinde pe lateral. Și cu multă grijă, s-a uitat la el. Frunzele smochinului, dacă nu e atent, stăpânul produc o travă, nu știu dacă știați. N-ai voie după ce ai cules dintr-un smochine să duci mâna la ochi, pentru că s-ar putea să ai probleme cu văzul. Și cu multă atenție stăpânul se uită nu la ce produc frunzele, pentru că frunzele produc o travă. Se uită la rod. La rod. Îl cercetează cu atenție. Și în cercetarea lui are o durere. Nu găsesc nici rod. L-a cercetat în primul an în care trebuia să fie cercetat, l-a cercetat în al doilea an, a venit și al treilea an. Și este o durere. De 3 ani, zice stăpânul, caut rod în el și nu găsesc. Reacția normală este taie-l, dar pentru că vierul mișlocește, se oferă un preaviz, dar în preavizul acesta există prelucrare. Pentru că, dragii mei, în toată această dorință a lui Dumnezeu pentru noi de a rodi, de a face fapte vrednice de pocăința noastră, există o atenție deosebită a lui Dumnezeu, se apropie de fiecare dintre noi. Și dacă după ce ai păcătuit, totuși ai mai primit har, să nu uiți, nu înseamnă că îți încurajează Dumnezeu păcatul din viața ta, ci înseamnă că Dumnezeu te prelucrează. Înseamnă că Dumnezeu îți vorbește în dragoste. Nu vezi tu, omule, spunea omului Dumnezeu Pavel în cartea Roman, capitolul 2, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu mă îndeamnă la pocăință, dar și nu continui. Uitați-vă că e prelucrare, uitați-vă la atenția vierului, promite și zice așa, dacă îl mai lași un an, vreau să-ți mai spun ceva, te rog frumos, mai lasă-l și anul acesta, este ultimul an, e preaviz, am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Vă spuneam că smochinul în mod normal nu rodește pentru că este săpat de jur împrejur, nu rodește nici măcar pentru că are mineralele care vin din acel gunoi care este pus la rădăcină, ci rodește pentru că este roditor chiar într-un pământ nisipos. Dar ce zice vierul? Uite, o să-i dau ceva în plus. În mod normal, pe alți mochini nu i-am săpat și au rodit, dar lui o să-i dau ceva mai mult, o să-i mai dau încă har. O să-mi mai las posibilitatea să mai asculte o prorocie în care îi spune, Domnul, trezește-te și pune capăt păcatelor tale. O să-i mai transmit un vis în timpul nopții și o să-i spun să nu uiți, chiar dacă ai părzit biserica lui Iisus Hristos, eu încă te iubesc. Te aștept la Betania, zice Domnul, aleluia. Lăudat să fie numele Domnului. Uitați-vă, durerea lui Dumnezeu este prezentată în cartea profetului Isaia, unde cuvântul Domnului spune, am o cântare, este cântarea prea iubitului meu. Și cântarea asta e așa de jalnică, este de jale cântarea asta. Prea iubitul meu avea o vie, era via lui. Prea iubitul meu avea o vie și așezată într-un câmp special pentru a rodi, într-o câmpie foarte mănoasă. I-a săpat pământul, i-a curățat pământul de pietre și a sădit în el, în pământul acesta, vițele cele mai alese. N-a luat chestiuni de la second hand, nu s-au dus la outlet, nu s-a dus într-un loc unde se vând la mâna a doua, că nu s-au vândut în magazinele super titrate, nu. A luat elementele de cea mai înaltă calitate. Nu e vina stăpânului care a așezat această vie, nu-i terenul vinovat, nu. Ascultați ce zice cuvântul Domnului. A zidit un turn, avea speranță și s-a pus speranța în via aceasta că va da rod. De aceea a pus un turn în mijlocul ei să o supravegheze de dușmani, de animale sălbatice, de pericole. A zidit un turn în mijlocul ei, n-a pus turnul la extreme, n-a făcut diferențe. Și a săpat un teasc, avea așteptări ca această viță, această vie să dea struguri care să fie așezați în teasc, să fie storși și apoi să se aducă must din această rodire a viei. A zidit un turn în mijlocul ei, a săpat un teasc, apoi șoc. Trăgea nădejde. Dumnezeu spera, vă dați seama aceasta. Trăgea nădejde, spune Biblia, care să-i facă lui, pentru el, struguri buni. Dar, ce trist e darul ăsta, dar a făcut struguri sălbatici. Acum, dar zice Domnul, locuitorii ai Ierusalimului și bărbața lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Vă dau voie, zice Dumnezeu, să vă puneți între mine, între experiențele mele, între consumul meu și via mea. Ce-a făcut via pentru ea? Ce mi-a dat în schimb? Dar mai am o întrebare, zice Dumnezeu, există ceva care trebuia să fac și n-am făcut? Și vă întreb, zice Dumnezeu, ce aș mai fi putut face viei mele? Și nu i-am făcut. Aștept opinii, zice Dumnezeu. Mă aștept la o propunere, să aveți ceva care să-mi imputați mie ca și calitatea lucrului. Vreau să-mi spuneți că n-am lucrat bine, zice Dumnezeu. Vreau să spuneți că n-am fost suficient de atent, că n-am investit suficient de mult. Ce aș mai fi putut face viei mele? Și nu i-am făcut. Și întrebarea asta e îndurerea lui Dumnezeu. Pentru ce, dacă am făcut tot pentru ea? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Și ce continuă, nu vreau să mai citesc. Prelucrat de Dumnezeu. Dumneata, nu simți că te prelucrează Dumnezeu? Nu simți că cu fiecare slujire parcă Dumnezeu mai mult ne vorbește? Parcă Dumnezeu mai mult ne zâmbește? Parcă Dumnezeu mai mult ne spune, gata, puneți capăt păcatelor voastre, vă prelucrez. Ne sapă de jur împrejur. Simțim prezența lui Dumnezeu. În mijlocul pandemiei, biserica n-a putut fi blocată. Am intrat pe WebEx, am intrat pe Zoom, în diverse țări, sute de oameni intră online, primesc cercetarea din partea lui Dumnezeu. Oameni care ascultă predici pe YouTube și mărturisesc păcatele, se lasă de ele și primesc îndurare. Pentru că există putere în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu are putere și azi. Și suntem aici la Betania să spunem, Doamne, glorificat să fie numele Tău. Glorificat să fie numele Tău, Doamne, vrem cu adevărat să rodim din această dimineață, vrem să rodim de așa maniere încât să nu trebuiască să fii rușinat, Doamne, pentru că ai investit mult în noi și noi n-am rodit. Vreau să vă mai spun ceva, preavizul ăsta în al patrulea rând înseamnă păsuire. Un bărbat care nu era îmbrăcat la costum și la cravată, un bărbat care mirosea abdomen de chit, un bărbat care nu avea putere să vorbească ca altă dată, un bărbat care n-avea freză, stați liniștiți că nu a avut la el oglindă, un bărbat care a reușit cumva să se mai dichisească, nu știu, era plin de acid, era murdar, era cu trestii pe lângă el, pe lângă mâini, n-avea brățări, stați liniștiți. Da, și bărbatul ăsta este plonjat de câte pește, peștele primește poruncă de la Domnul și zice, fii foarte atent, pește, trebuie să-l plonjezi, bine ar fi să cadă în picioare Iona. Și când stă pe malul mării, are o întrebare în minte. Oare mai vorbește Domnul? L-am ignorat. Am călcat pe bec. Am intrat pe interzis. Mi-a zis Domnul să mă duc la Ninive, cetatea cea mare. Și am zis, nu mă interesează. Îți arăt, Doamne, că nu mă duc acolo. Și și-a luat biletul la Iafo, la port. A intrat cu corabia. S-a dus în locul cel mai de duzină. La cușetă să doarmă dus. Și-a dormit dus și chiar dormea. Dormea în primul rând spiritual și apoi fizic. Și Domnul îi zice, hei, 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 Iona, să nu uiți că-s aici. Și vine furtuna. Și talazurile bat din toate punctele cardinale. Și Iona nu se trezește. Și un gardian sau unul dintre căpitani care erau în asistenți de rezervă intră din cameră în cameră. Pentru că toți corăbierii, pasagerii de vas se roagă fiecare Dumnezeului lui. Măcar atâta să facă. Chiar dacă-s falși. Și când pune mâna pe clanța în care se află, sforă Iona. Și să nu credeți că l-au trezit frumos, îi spună, Iona, te trezești, te rog. Nu, l-au smâcit, vă garantez eu. Că e chestiune de viață și de moarte. Și după ce îl trezește pe Iona, îl întreabă, cine ești, ce meserie ai? Spune-ne, ce-i cu tine? După ce sorțul cade pe Iona, că niciodată Dumnezeu nu creștește. Și Iona zice, Doamne, mă duc mai departe pe interzis. Luați-mă, nu mai vreau viață. Și aruncați-mă peste bord. Cu emoții ăștia se roagă, încep să se pocăiască și ei. Ce-o zis Domnul? Iona, n-ai vrut să te duci să-i pocăiesc, să-i ajut să se pocăiască pe Ninive? Nicio problemă, mergi pe interzis, dar să știi că, până la urmă, așa te ajut, încât nu numai ninivenii se pocăiesc, se pocăiesc și pasagerii vasului. Ți-i dau cu tine. Ăștia au început să facă șerfe Domnului, juruințe și au zis, Doamne, nu ne lăsa să vărsăm sânge nevinovat, să nu cumva să-l aruncăm peste bord dacă el ar fi nevinovat. Și Domnul le dă lenzire să-l arunce. Ce credeți, o notă Iona? Cum să nu note? Că mulți sunt bravi și spun, nu mai vreau. Și când vine greu, așa notă, frate, până la ultima respirație. Și Domnul îi zice unui pește, aleargă, aleargă, dă din aripi repede. Vezi, vezi, vezi că mai are ultimele 7 respirații, să nu cumva să-l pierd. Deschideți gura larg și prinde-l pe Iona, dar n-ai vroie să-l digeri. Țineți acidul care arde pielea lui, departe de corpul lui. Era îmbrăcat, parcă securizat de Iona. Nu i s-o ars pielea, nu a rămas numai ochii în orbită, era om întreg. Și după 3 zile de naufragiu, Biblia zice că nu mai avea telefon, că nu mai avea semnal, când s-a dus și netul, Sfântul Net, când s-a dus tot, a început Iona să se roage. Și a zis, ziceam că am ajuns la temeliile munților. Am zis, nu mai văd niciodată templul Domnului. Dar cum te interesează, mă, Iona, de templul Domnului? Dintr-o dată la greu te interesează? Iona zice, da, mă interesează, vreau să mai ajung măcar o dată într-o marți seară la biserică, zice Iona, o dată să mai prind o slujbă, măcar o dată. Vreau să intru în casa lui Dumnezeu. Nu vei mai avea viață, îi spunea diavolul și gândurile lui și îngrijorările lui. Și Iona, după 3 zile și 3 nopți, aflat acolo, este plonjat pe mal. Și știți care e marea minune? Minunea este următoarea. Capitolul 3, versetul 1 zice așa, cuvântul Domnului a vorbit... A doua oară lui Iona, aleluia, să mergi pe interzis, să greșești, să calci flagrant poruncile Domnului și Domnul, după ce te duce prin strâmtoare, după ce te duce printr-un loc extrem de grav, să zică din nou, Iona, te iubesc încă, poți să-i spui lui Dumnezeu mulțumesc? Lăudat să fie numele Domnului. Și Iona merge și zice cale de o zi și predică și predica lui formată din 9 cuvinte. Încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită. Vă întreb, există vreo speranță în mesajul lui Iona? Există vreun mesaj de reabilitare? Există vreo frânghie a salvării aruncată în valurile lor? Nu, aparent. Însă țineți minte că misiunea lui Dumnezeu începe așa, încă 40 de zile. A spus Dumnezeu, am pornit timerul și număr invers, 40, 39, 38, mai aveți 40 de zile. Vestea merge ca fulgerul și ajunge în biroul, în palatul împăratului, în camera aceea super securizată, antiglonț. Și zice, stați un pic, toți trebuie să ne pocăim. O, Doamne, bine ar fi să se ridice Ioanis într-o zi să zică asta, amin? Amin? Doamne, lucrează pentru asta, să se ridice și domnul Biden și Vladimir Putin și toți împărații lumii să se ridice într-o zi să zică, toți la pocăință decretez, amin? Lucrează, Doamne, pentru asta. Dar până atunci să ne pocăim noi în această dimineață, pentru că e porunca lui Dumnezeu. A zis el, decretez, nimeni nu mănâncă, bărbat, femeie, prunc, copil, adolescent, tânăr, animal, nimeni în graș sau în casă, în palat sau cerșetor, toți postim, poate că, zice păratul păgân, cine știe,
dacă nu se va întoarce Dumnezeu, versetul 9, Iona capitolul 3, și se va căi și dacă nu își va opri mânia lui aprinsă, ca să nu pierim. Haideți să stăm ridicați. E prezent aici Dumnezeu. Ca să n-ai alte activități, o să te rog să-ți închizi ochii. E prezent aici Dumnezeu. Preavizul lui Dumnezeu înseamnă păsuință sau păsuire pentru pocăință. Oare vrea cineva în dimineața să întrerupă orice activitate mentală și să se pocăiască? Să renunțe la gândurile lui personale, care n-au fost după voia lui Dumnezeu, și să simtă că preavizul lui Dumnezeu înseamnă dragoste? Mai lasă-l un an, dacă nu. Cu acest dacă nu care s-a repetat în dimineața asta de 3 ori, trebuie să mergi acasă. N-au fost mai depocăiți decât voi, a zis Domnul. Dar dacă nu vă pocăiți, dacă nu, poți să zici nu în dimineața asta. Poți să zici nu mă interesează, nu-i pentru mine, suficient de pocăinte alegerea ta. Dar să nu uiți, e preaviz. Ascultă-mă, tu care mă urmărești online, care ai avut gânduri negre azi noapte, spune Domnul, dacă nu spui viața în mâinile lui Dumnezeu în această dimineață, să știi că e grav. Dacă nu, oricine ești, în timp ce stai cu ochii închiși, meditează, nu o să te pun să ridici nicio mână, însă aș vrea să-ți ridici inima în fața lui Dumnezeu. Și să spui în dimineața asta, Doamne, vreau să mă pocăiesc. Vreau să mă întorc cu toată inima spre Tine, Doamne. Vreau, Doamne Dumnezeu, dacă e nevoie să postez, să iasă afară păcatul din viața mea, să smulg răul din sufletul meu, să smulg răutatea, ranchiuna, resentimentele. Doamne, vreau pocăință adevărată. Vreau o pocăință reală pentru fiecare suflet. Există șansă în această dimineață. Pe niciunul dintre noi nu ne-a tăiat mânia lui Dumnezeu, ci mila lui Dumnezeu s-a îndreptat spre noi. Puteam oricare dintre noi în dimineața asta să nu fim aici. Puteam oricare dintre noi în dimineața asta să fim pe smurd, pe ambulanță. Puteam oricare dintre noi să avem în apartamentul nostru o rachetă care să fi făcut praf pe cineva drag de al nostru sau chiar pe noi. Dar suntem aici pentru că ne iubește Dumnezeu. Suntem aici pentru că dragostea lui Dumnezeu s-a manifestat pentru noi și zice, omule bun, pocăință cer de la tine. Îți trimit un preaviz și dacă te pocăiești în această dimineață, întorc fila și îți dau îndurare, te eliberez, te ridic, aleluia. Vrea cineva să fie ridicat de Domnul să zică amin. Ridică-ne, Doamne, după voia Ta, după planul Tău. Dă-ne putere să ne întoarcem de la păcatele noastre. Dă-ne putere să anulăm acest preaviz prin credință și să intrăm într-o viață nouă cu Iisus Hristos. Că ești la balcon sau în sală, că ești online sau vei urmări în arhivă, nu mă interesează, însă Domnul îți vorbește azi și spune, întoarce-te de la păcatele tale. Intrăm cu toții în rugăciune, ne pocăim în dimineața asta, cerem mila lui Dumnezeu. Proclamăm sângele lui Iisus Hristos și cerem din partea Domnului ca preavizul care a fost trimis să fie anulat.